Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-ə olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. ATƏT-in Minsk qrupunun əhəm sədri Metyu Braziya Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Milli Məclisin sədri Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı yeni məruzəsi təyin olunmasından narahat olmadıqlarını deyir. Türkiyə NATO-nun yeni baş katibliyinə namizədə veto qoya bilər. Dmitri Medvedev heç vaxt Mikhail Saakashvili ilə görüşməyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədri Metyu Braziya martın 3-də Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bu barədə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Amma hələlik görüşdə müzakirə olunan məsələlər barədə ətraflı rəsmi məlumat yoxdur. Yerli farmasiya agentlikləri dövlət katibi Hillary Clintonun tapşırığı ilə Braziyanın qarşıdakı bir neçə həftə ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil etməyə çalışdığını yazırlar. Metyu Braziya Bakıya aprelin 2-si axşam gəlib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycana yeni məruzəçi təyin etməsindən hökumətin narahat olmadığını deyir. Bu barədə Oktay Əsədov parlamentin martın 3-də keçirilən iclasında bildirib.
10 nədə məruz təyin etsinə dəxil yoxdur. Gəlin, baxsın, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda Milli Məclis 2 dəfə 2 ildə bir amnistiya keçirib, minlərdən insan azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının öz ixtiyaratına olan məsələdi göndərsin, onda məruzəçi. Heç bundan narahat olmaq lazımdır.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov. Avropa Şurası bu yaxınlarda Almaniyadan olan Christopher Streseli Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı yeni məruzəçi təyin edib. Yerli hüquq müdafiə təşkilatları hələ də Azərbaycanda çox sayda siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. Aprelin 3-də NATO-nun sammiti başlayır. 2 günlük sammit Reyn çayının əks sahillərində yerləşən Fransanın Strasburg və Almaniyanın Kiel şəhərlərində keçiriləcək. NATO-nun 60 illiyi çərçivəsində keçirilən bu sammitdə qurma üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları əsasən təşkilatın üzləşdiyi ümumi və strateji məsələləri, NATO-nun Əfqanistandakı əməliyyatlarını müzakirə edəcəklər. Həmçinin Fransa rəsmi şəkildə quruma tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunacaq. Xorvatiya və Albaniya isə 27-ci və 28-ci ölkələr kimi quruma daxil olacaqlar. Danimarkanın baş naziri Andreas Fogh Rasmussen bugün NATO-nun baş katibliyinə NATO-nun baş katibi vəzifəsinə namizəd olduğunu təsdiqləyib. Alyansın bugün başlayan sammitində yeni baş katibin seçilməsi məsələsi də müzakirə olunacaq. 56 yaşlı Andreas Rasmussen müsəlmanları qəzəbləndirib. O 2006-cı ildə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çapını söz azadlığının ifadəsi kimi qiymətləndirmişdi. Danimarkanın baş naziri Türkiyənin Avropa Birliyə qoşulmasının da əleyhinə çıxış eləyir. Ankaranın bu məsələyə görə Ankara onu sevmir. Ona görə də NATO-ya üzv olan Ankara Andreas Rasmussenin baş katib olmasına razılaşmayacağını bildirib. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da sammitdə ölkəsinin Əfqanistanla bağlı yeni strategiyasını NATO rəhbərliyinə təqdim edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Gürcüstanın indiki prezidenti Mikhail Saakashvili ilə heç vaxt görüşməyəcəyini deyir. Bu barədə o, martın 3-də Londonda İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində çıxışında bildirib.
Mən prezident Saakashvili ilə heç bir əlaqəni istəmirəm. Mənim onunla heç bir münasibətim olmayacaq. Ancaq əgər indi və ya gələcəkdə hansısa bir demokratik proses nəticəsində Gürcüstanda hakimiyyət dəyişsə, biz istənilən mövzunu müzakirə eləməyə hazırıq.
Мы открыты к тому, чтобы обсуждать любую тему.
Медведев bildirir ki, o prezident olan kimi Saakashvili ilə görüşüb və Gürcüstana kömək etməyə hazır olduqlarını deyib. Onun bildirdiyinə görə Saakashvili ona məhəl qoymayıb. Gürcüstan isə Rusiyanı onun ərazisində separatçı regionları dəstəkləməkdə ittiham eləyir. Ötən ilin avqustunda bu iki ölkə arasında qısa müddətli hərbi toqquşmadan sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyıb. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmailova olacağam və bugün proqramda nədən danışacaq? Mitingdə gözü çıxarılan qadının Avropa Məhkəməsində zəfəri. Qonaq ona bu zəfəri qazanmağa kömək etmiş vəkil İsaxan Aşurovdur. Saatın sonunda həmkarımız İlqar Rəsul Milli Məclisin gündəliyi ilə bizi tanış edəcək və şəhçi Rauf Mirqadirov bugün Milli Məclisin gündəliyində çıxarılmış məsələləri və müzakirələri şərh edəcək. 18.05-də, yəni işdən sonranın ikinci saatında QHT-lərə dövlət dəstəyi şəffafdırmı sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azay Quliyev QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının sədri və Sahib Məmmədov Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 050-744-1017, e-maillə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyada qonağımız artıq var. Saxan bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Salamlayırıq və təbrik edirik. Yəni bu, səhv etmirəmsə, sizin ilk işinizdə, ilk qələbənizdə Avropa Məhkəməsində.
Mən təşəkkür eləyirəm. Bu, mənim Avropa Məhkəməsində göndərdiyim ilk işdir və qərar çıxarılan da ilk işdir. Ancaq hesab eləmirəm ki, belə böyük təbrikə layiq bir iş görmüşəm mən. Belə tam səmimi deyirəm bunu. Yəni,
İşin məğzi ilə bizi tanış edərsiniz mi?
16 oktyabr 2003-cü ildə Azadlıq Meydanında xanım Muradova nümayişçilər arasında olubdu və nümayişçilər dağıdılarkən o yerə yıxılıbdı. İtələmə nəticəsində yerə yıxılan zaman dəbilqəli polis əməkdaşı heç bir zərurət olmadan dəyənəklə vurub onun gözünü çıxardıbdı. Və bu əslində biabırçı bir iş idi və bu işlə əlaqədar xanım Muradova o dərhal yaxınlıqdakı 259 saylı aptekə aparılıbdı. Aptekdə də ona bir tibbi yardım təbii ki göstərilə bilməyibdi və orada olan şəxslərin köməyi
təbii ki, yəni necə? Yəni
göz çıxmış vəziyyətdə olubdu. Göz çıxmış vəziyyətdə olduğundan xanım Muradova göz xəstəlikləri institutuna, əvvəlcə Musa Nağıyev xəstəxanasına, sonra isə göz xəstəlikləri institutuna götürülübdü. Orada gözün almacığının çıxması müəyyənləşdirilibdi və qısa müddətli müalicədən sonra evə buraxılıbdı.
Yəni, kifayət qədər müalicə ala bilibmi?
Xeyr, o yetərli müalicə ala bilməyibdi və bugün də əslində onun müalicəsini tam bir müalicə hesab etmək olmaz. Çünki gözün biri artıq itirilibdi və onun sağ gözünün almacığının olmaması artıq sol gözünün də görmə qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur.
Mən istəyərdim ki, biz elə Mahirə Muradovanın özü ilə də söhbət etmişik bir qədər əvvəl və istəyərdik ki, elə onun dilindən də eşitək siz, təxminən siz danışdıqlarınız, o bu şübhəsiz ki, bir qədər daha emosional ifadə edir öz başına gələnləri və hal-hazırda qərarını necə qiymətləndirir, bu barədə danışmışıq, qulaq asaq.
Mənim çəkdiyim o əziyyətin müqabilində, məruz qaldığım o işgəncələrin müqabilində, mənim o cür belə ucuz dəyərləndirim nəyim bu deyək, mənə çox ağır təsir edir. Yəni, mən onu qəbul eləyə bilmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Yani o summa belki çoxları üçün fantastik bir summadır. Ancaq mənə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə verilən dəyər dünyada ən əziz şey insan üçün gözdür. Yani o gözümün görməsi mənim o imkandan məni məhrum edib o qərar. Siz elə bilməyin ki o qərar belə mənim üçün göydən düşmə bir şeydir. Yox, mən o qərarla hələ tanış olmalıyam, analiz eləməliyəm. Bu da bilirsiniz nə, mən elə belə göydən düşmə summan deyildi. Məsləhət elədim göz həkimlərindən aparıcı dünyanın göz klinikaların qiyməti ilə maraqlandım. Mənim gözümün bərpası üçün, görməmi, yəni o gözümün görüntüsünün bərpası üçün. Mən o boyda bir summa tələb olundu. Mən zəngin olmaq üçün o pulu tələb eləməmişdim. O mənim gözümün, yəni ki, bərpasının qiyməti idi o pul. 25 min avro mənim üçün, yəni mənəvi dəyən ziyanın ödənişidir. Valla mənim bir gecəmin ağrısının, bir gecəmin çəkdiyim əziyyətin ki, nəyidir? Yəni, mən yəni, elə bilməyim ki, mən bu dəqiqə göydə uçuram. Yox, qızım. Hələ bir maddələrlə tanış olum. Ondan sonra təbiidir ki, mən... Demək, Avropa Məhkəməsi iki sənədən ibarət. Demək, palata, üst palata. Mən indi üst palata edim müraciət eləmə fikrindəyim. Mən elə onunla razılaşa bilmərəm. Sadəcə, mən biz Azərbaycanlı nöqtəyi nəzərindən. Yəni, biz o dərəcədə ucuz tutuluruq ki, bizim ağzımıza 25 min atıb, deyirlər elə otur kör gözünlə, gözünün bərpasını tələb eləmə. Mən elə bilmirəm, bəlkə dövlət qarşısında onlar qoyublar belə dövlətə bir tələb qoyublar ki, mənim gözümün müalicəsi ilə məşğul olsunlar. Bu məhkəmə təzədən bir məhkəmə. Dünən ötəri mən telefonla danışmışam, Asur Cənə başladığından. Göyə təzədən indi məhkəməyə verib mənim gözümün müalicəsi ilə dövlət, yəni bu müalicə xərcini ödəməlidir. Bir dənə gözümdən ki, o polis qurub məni axan bayı var, Deklavit Metella deyirlərdi tibaləmin. Həmin gözün onun doldurulması 120 min funt sterling İngiltərə klinikada. O da insani yeməklərlə yemlənir o. Yəni insani şəraitdə yetişdirilmiş meymunların gözündən köçürülür. Bu da 120-125 min funt sterling demişdir. Qızım, yəni adi bir o mayenin qiyməti budur. Gözümdən axan mayenin qiyməti budur. Mən fantastik bir summa deməmişəm ki. Mən həmin aparıcı klinikaların, həmin əməliyyatın real qiymətini demişdim.
Mahirə xanım, bax o hadisəyə buyurun. Qədər, yəni sizi polis meetingdə 2003-cü ildə 16 oktyabr hadisələr zamanı zədələyib də. O vaxta qədər sizin o həmin gözünüzdə heç bir problem yox idi?
Yox, qızım, hansı özləri də yoxlayıblar. Elə bir gözlərim vardı ki, əvvəl mənim gözlərim ailəmin fəxri idi, mənim qızımın fəxri idi. Üç rəngli gözüm vardı mənim. Göydə quşun gözünü görürsün. Sonra da hələ poliklinika, balitsalarda mənə verilən işgəncə, qızım dünyanın azı ölkəsində həkim xəstə ilə. O vəziyyətdə olan xəstə ilə azər edir, gözdür bu, daxili xəstəlik deyildi. Onlar məni həmin gün operasiya eləsəydi, əməliyyat keçirsəydi, mənim gözüm o vəziyyətdə düşməzdi. Məni xəstəxanadan qovdular, sözün birbaşa mənasında qovdular. Prezident aparatında onlara deyiblər ki, bu burada malicə alınmalıdır. O vaxt ki, Əli Hüsanov nazir. Demişdi ki, onu oradan qovun çıxsın, getsin. Bunu həkim mənə dedi. Oranın həkimi əlin görə qaldırdı, onlara lənət oxudu ki, sizə baxanda xəcalət çəkirəm. Ziyalı bir qadın bu vəziyyətdə gözümün içində qan axırdı. Mən o göz xəstələr klinikasından qovandı, institutundan qovandı. Qovdular qızım, valla qovdular. Paşa Qəlbinur məni Vurğun Əyubun xahişi ilə malicə eləyirdi. Ona qadağı qoydular, məni o kabinetindən diplomatik dillə məni qovdu.
Bu Mahirə Muradovadır, o... Bir qədər çox bir emosional tərzdə danışırdı və söhbət ondan gedir ki, bu 25 min avro təzminat ödənməsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərar onu tam təmin etmir və o gözünün qaytarılmasını əslində tələb edir və deyir ki, müalicəsi, o müalicəsi daha daha artıq qiymətə başa gəlməlidir. Amma Avropa İnsan Hüquqlarının Məhkəməsinin qərarında sırf bu 25 min avro təzminatın ödənməsi mi tələb olunur, yoxsa başqa hansısa tələblər də qoyulur Azərbaycan hökumətinin qarşısında?
Mən xanım Muradovanı bir daha dinlədim efir vasitəsilə. Mən əlbəttə ki, bu emosional ovqatın bu travmadan sonra yaranan uzun müddət və ona qarşı törədilən ədalətsizliklə bağlı olmasını başa düşürəm və onu qəbul edirəm. Onu da qəbul edirəm ki, hər bir itkiyə görə kompensasiya olmalıdır. Mən onu qəbul edirəm. Və Avropa Məhkəməsinin, mən belə başa düşdüm ki, qərarının yalnız ədalətli kompensasiya ilə bağlı olan hissəsi xanım Muradovanı qani eləmir. Çünki bütövlükdə qərar, mən onu belə tam diqqətlə oxumasam da, mənim zənnimcə çox normal bir qərardır bu qərar. Və bir şey də unutmaq lazım deyil ki, Avropa Məhkəməsi bu 4-cü məhkəmə instansiyası deyil. Avropa Məhkəməsi şəxsin konvensiya əsasında malik olduğu hüquqların pozulub-pozulmaması məsələsini öz yurisdiksiyası çərçivəsində araşdırır və bu pozuntulara adekvat ədalətli kompensasiya təyin edir. Yəni, bu kompensasiya o yanlış təsəvvür yaranmasın deyə mən bunu söyləyim ki, bu kompensasiya çıxarılan gözün qarşılığı deyil. Bu o cür şəkildə qiymətləndirilə bilməz. Xanım Muradovaya bu zədəni yetirən şəxs və yaxud bu o şəxsin mənsub olduğu dövlət öz milli məhkəmələri vasitəsilə onun tələb etdiyi kompensasiyanı ödəməlidirlər. Və Avropa Məhkəməsinin bu qərarından sonra mənim zənnimcə belə bir araşdırma aparılacaqdır və xanım Muradova bu tələbləri orada müstəqil şəkildə irəli sürə biləcəkdir.
Məsələ bundadır ki, yəni açıq olan suallar qalır. Birincisi, xanım Muradovanın gözünü həqiqətən mi polis çıxarıb? Yəni, bunun Avropa Məhkəməsinin araşdırma obyekti bu idi mi, bu məsələ idi mi? Yoxsa sadəcə bundan əvvəlki məhkəmə proseslərinin, Bakıda keçirilən məhkəmə proseslərinin ədalətli olub-olmaması idi?
Mən Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərini təxminən ümumi şəkildə ifadə etdim. Avropa Məhkəməsi bu faktların məhkəməsi deyil. O hər hansı bir şəxsə bədən xəsarəti yetirilib-yetirilməməsini araşdırmır. Milli məhkəmə instansiyaları keçildikdən sonra ancaq bu məhkəməyə müraciət etmək mümkündür və milli məhkəmələrdə xanım Muradovanın polis tərəfindən zədələnməsi faktı təsdiq edilmişdi. Ancaq məhkəmələr bu sübutlara düzgün qiymət verə bilməmişdi və bizim şikayətimizin bir hissəsi də bu məsələ ilə bağlı idi.
Və məsələ bundadır ki, dövlət orqanlarının bu məsələ ilə bağlı bundan sonra görəcək hansı addımlar olacaq. Deyək ki, o polis ki, Mahirə Muradovanın gözünün çıxmasında, yəni Mahirə Muradovanın iddia etdiyi kimi, əgər iddia etdiyi kimi həqiqətən də günahkardırsa, onda onun cəzası nə olacaq? Bu məsələlər bizi də maraqlandırırdı. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidova müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Görək o nə dedi?
Mən bilmirəm Avropa Məhkəməsi nə qərar çıxardı. Mən heç xanımı da eşitməmişəm. Zəng edin prokurorluq orqanlarına, mən heç indi işdə yoxam.
Bu cavabı aldıq və Ehsan Zahidov iddia edir ki, polisin vətəndaşın mitinqdə gözünü çıxartması barədə Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərardan onun xəbəri yoxdur və bu məsələ ilə bağlı ona müraciət olunmamalıdır. Belə başa düşdük.
Cənab Zahidovun xəbəri olmaya bilər, ancaq bu danışıq tonunun özü bir qədər Avropa sayağı deyil idi. Yəni, məsələ belə yanaşma məncə olmazdı. Məsələ burasındadır ki, xanım Muradovanın işi ilə əlaqədar mən vaxtı ilə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm. Mən bu məsələnin ölkə daxilində dostcasına nizamlanmasını təklif etmişəm. Əfsuslar olsun ki, vəziyyət elədir ki, bu həmişə zəif tərəf kompromisa burada meyilli olur və o zəif tərəfin kompromisa meyilliliyi də düzgün qiymətləndirilmir. Mən prokurorluğa da müraciət etmişəm xanım Muradovanın adından və məhkəmələrə də biz müraciət etmişik. Məhz bütün bu instansiyalar keçiləndən sonra biz Avropa Məhkəməsinə üz tutduq. Yəni, xanım Muradova bunu təkid etdi, mən də o şikayəti hazırladım.
Bəs prokurorluqda, yəni işin özünün əvvəl iddia ərzəsi ki, Avropa Məhkəməsində olub və qərarda deyilir. Orada göstərilir ki, 24 fevral 2004-cü ildə müraciət olunub prokurorluğa və zərər çəkmiş şəxs qismində yox, Mayrə Muradova şahid qismində cəlb olunub məhkəməyə. Və o məhkəmədə ifadəsində bütün bunları söyləyibmi? Yəni, bunları deyibmi?
Siz tamamilə haqlısınız. Qərarla deyəsən tanış olubsunuz. Məsələ burasındadır ki, xanım Muradova prokurorluğa müraciət etdikdən və zədələr aşkar göründüyü bir vəziyyətdə onun şahid qismində dindirilməsi yol verilməz idi. Xanım Muradova cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən zərər çəkən şəxs idi və zərər çəkən şəxs olması da artıq aşkar görünən bir fakt idi. Xanım Muradovanın məhz şahid qismində dindirilməsi, yəni o zərər çəkən statusundan məhrum edilməsi, avtomatik olaraq onu zərər çəkənin malik olduğu bir çox digər hüquqlardan məhrum edirdi. Məhz buna görə də onlar Muradovanı məhz zərər çəkən qismində yox, şahid qismində dindiriblər və deməliyəm ki, çox başdan soğudu və qərəzli bir araşdırma aparılıbdır. Xanım Muradovanın özünün xəbəri olmadan ekspertizada iştirakı təmin edilmədən ekspertizə keçirilir və rəy verilir ki, o bu xəsarəti yıxılma nəticəsində alıbdır. Sadəcə ayıbdır belə şeylər, yəni ayıbdır.
Aha. Avropa Məhkəməsinin qərarında isə deyilir ki, təqdim olunan tibbi arayışlar və şahid ifadələr nəzərdən keçirilib və bu ifadələr xəsarətin məhz ərizəçinin iddia etdiyi kimi polis tərəfindən baş verdiyini sübut etmək üçün kifayətdir. Amma ki, burada bir məsələ də açıq qalır bu situasiyada. Bu da həkimlərin məsələni ərizəçiyə qarşı, həmin o Mahirə Muradovaya qarşı necə davranması məsələsidir ki, bunu Avropa Məhkəməsinin yəni yurisdiksiyasında deyil bunu qiymətləndirmək və Avropa Məhkəməsi buna qiymət verə bilməz. Amma hər halda biz təəssüf ki, bu göz xəstəlikləri institutundan şərh almaq mümkün olmadı, amma Paşa Qəlbinur, yəni ərizəçi Mahirə Muradova iddia edirdi ki, Paşa Qəlbinur da onun yaralarını sağaltmayıbdı və onun mövqeyini almağa çalışdıq və Paşa bəyin lent yazısını dinləyək.
Heç vaxt elə olmayıb balalarımıza, yalan deyir o. Dəqiq bugünkü gün kimi yadımdadır və onun gözündə müəyyən zədələr vardı. Mən də praktik olaraq ümitsiz idi. Gəldi, tanımcız adım, ancaq yazdıq. Çıxdı, getdi, özü 10 dəfə gəldi, onda da biz onu qarşıladıq hörmətlə. O artıq onun quraşdırmasıdır. Belə qızartıya, ağrı yazıda, mağazı yazıb və mən dedim ki, bunun çarəsi yoxdur. O da 5-6 dəfə gəldi, o qızartıda sakitləşdi, gözü ağrısı sakitləşdi, çıxdı, getdi. Mənə heç kim təzik eləməyib və eləyəcə bilməz eləməyib də. Gəlib adam kimi baxmışıq hörmətlə, yola salmışıq, gedib və sakitləşdi. Onda dedim ki, eləcə dədi ki, bu görməyəcək.
Bu da Paşa Qəlbinur idi. Bayaq Mahirə Muradovanın səs yazısında belə qeyd olunurdu ki, Mahirə Muradova qeyd edirdi ki, Paşa Qəlbinur da onun müalicəsindən imtina edib və buna səbəb prezident aparatından göstərilən təzyiq olub. O, eyni zamanda göz xəstəlikləri institutunda da heç bir tibbi yardım almadığını deyib. Bəs bu tibbi yardımın alınmaması ilə bağlı hər hansı bir cinayət işi mi və yaxud iddia, məhkəmə iddiası mı qaldırmaq haqqında düşünür mü? Yəni, bu belə bir niyyətlər də var mı?
Mən xanım Muradovanın doktor Paşa Qəlbinur tərəfindən müalicə olunmasını onun özündən eşitmişəm. Ancaq bu barədə mən dəqiq faktlara malik deyiləm və hörmətli doktora da prezident aparat tərəfindən göstəriş verilib verilməməsinə dair hər hansı məlumat da məndə yoxdur, olmayıbdır. Və doktorun and içməsini də mən eşitdim. Mən elə bilirdim, həkimlərimiz təkcə Hippokrat and içir. Yəni,
bu, görünür.
Bu məsələ şübhəsiz ki, indi araşdırma predmeti olacaqdır.
Aydındır. Dinləyici var xəttə. Əli bəy, buyurun.
Allah salam edin, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi.
Əvvəla mənə münasibətimi bildirin qısa şəkildə. Xanım deməli Muradovanın gözünün itirilməsi ilə bağlı əlbəttə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən çox narahatlıq keçirəm və elə hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bizim hüquqlarımızı müdafiə qalxdığı üçün ən azı ona borçludur. Amma məni başqa bir şey düşündürür. Mən bilmək istəyirəm, İsaxan bəydən artıq məncə bu Avropa Məhkəməsi, Məhkəmə İnstansiyasının neçənci qərarıdır ki, Azərbaycan hökumətin müəyyən məbləğ ödəməyə məcbur edir. Bu pullar ise aydın meseledir ki, cinayet türetmiş şəxslərin pulları deyil, şəxsi pulları deyil, bu xalqın puludur. Ve xalqın pulu ilə demeli Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirən hökumətə gələcəkdə bu necə təsir eləyəcək? Onun doğrudan cinayət əməllərinin qarşısını almağa kömək eləyəcək ya yox? Axı, hər hansı məhkəmə qərarının müəyyən mənada tərbiyə edici funksiyası vardır. Doğrudan mı Azərbaycan hökumətinə gələcəkdə bu qərarlar təsir eləyəcək? Axı, bu onun pulu deyil. Çox sağ olun.
Bu... Dinləyicinin sualı idi, eşitdiniz.
Mən hörmətli dinləyicimizə təşəkkür edirəm. O çox haqlı bir məsələ qaldırdı. Həm də o fikrin kişəf elətdirərək demək istəyirəm ki, hörmətli Əli bəy, bu bizim hamımızın bizdən tutulan vergilər hesabına olan məbləğdən ödənilir. Yəni, bu büdcə hesabına ödənilir. Bu ayrı-ayrı şəxslərin siz dediyiniz kimi şəxsi vəsaitləri hesabına yox, dövlət büdcəsindən ödənilən bir vəsaitdir. Artıq Rusiya bu problemlə çox ciddi şəkildə üzləşibdir. Rusiya qarşı Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar artıq 4-5-6 milyon avronu keçir. Və bu məsələ ciddi bugünləri Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində də müzakirə olunmaqdadır və Avropa Məhkəməsinin Rusiyadan olan hakimi də Moskvaya gəldi və bir çox məsələlərlə yanaşam da bunu araşdırdı. Əlbəttə, dinləyicimiz o məsələdə də haqlıdır ki, hər bir məhkəmə qərarının tərbiyə edici həm də funksiyası olur və belə bir əhəmiyyətə malikdir. Mənim zənnimcə, bütün bu qərarlar üst-üstə şübhəsiz ki, dövləti məcbur eləyir ki, o, öz qanunvericiliyini və təcrübəsini təkmilləşdirsin və onları Avropa standartlarına uyğunlaşdırsın.
Belə, amma ki, növbəti addımlar kimi, yəni Mahirə Muradova özü 850 min yeni Azərbaycan manatı ödənməsini tələb edir. Məhkəmə isə 25 min avro kompensasiyanı ədalətli hesab edib və bu məbləği, yəni onun gözünün müalicəsi üçün lazım olan məbləği tələb etmək üçün Mahirə Muradovanın əsası varmı hüquqi?
Bəli, tam əsası var. Ancaq Avropa Məhkəməsi qarşısında bu məsələni qaldırmaq bir qədər mübahisəli məsələ idi və xanım Muradova məni dinləyirsə, yəqin özü də təsdiq eləyər ki, bu məsələ ilə əlaqədar bizim çox ciddi fikir ayrılıqlarımız mövcud idi. Çünki Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə az çox bələd olan bir şəxs kimi mən belə məbləğlərin olmadığını əvvəlcədən söyləmişdim. Ancaq təbii ki, mən xanım Muradovanın vəkili kimi onun istədiyi məbləği əks etdirməli idim və bu da məhkəmə qərarında o məbləğ diqqət yetiribsinizsə öz əksini tapıbdır. Ancaq məhkəmə ədalətli kompensasiya təyin edərkən o geniş şərhlər vermir. Geniş şərhlərdən qaçır həmişə Avropa Məhkəməsi və ədalətli kompensasiyanı özü bildiyi şəkildə müəyyənləşdirir. 850 min AZN xanım Muradovanın Azərbaycan Milli Məhkəmələri qarşısında ilk iddiasında göstərdiyi məbləğdir. Yəni, o məbləğ mənim zənnimcə bu ədalətli bir tələbdir və bu tələb Milli Məhkəmələr tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
Yerinə. İndi bundan sonraki iddia olacaq yenə də bu kompensasiyanın ödənməsi barədə, yoxsa bu cinayət işi qaldırılması tələb olunacaq. Yoxsa, mən başa düşdüyüm qədər həmin o polis barəsində heç cinayət işi heç zaman qaldırılmayıb.
Mən qətiyyən istəməzdim ki, uca məhkəmənin, mən Avropa Məhkəməsini nəzərdə tuturam, çox dəyərli bir qərarının yalnız bir elementi müzakirə predmeti olsun. Bu da məhz kompensasiya ilə bağlı olan məsələ olsun. Bütövlükdə bu qərar çox dəyərli bir qərardır. Orada diqqət yetiribsinizsə bir çox beynəlxalq sənətlərə və hesabatlara istinad olunubdur. Çox ciddi hesabatlara istinad olunubdur bu qərar qəbul edilərkən. Və bu qərar əslində prezident xarakteri daşıyır Azərbaycan məhkəmələri və hüquq mühafizə orqanları üçün. Bu məbləğ məsələsi isə təkrar müraciətlərdə bu məbləğ məsələsi araşdırma predmeti olacaqdır. Amma Xanım Muradovanı da narahat edən əsas məsələ məbləğ məsələsi ilə yanaşı, həm də bu cinayəti törədən şəxsin müəyyən edilib, müəyyən olunub məsuliyyətə cəlb olunmasıdır. Mən itkiyə görə kompensasiya olmalıdır fikrini söyləyərkən, həm də bunu nəzərdə tuturdum.
İtkiyə görə kompensasiya deyəndə, amma cinayət işi qaldırılmayıb indiyə kimi həmin polis haqqında.
Xeyr, həmin polis o müəyyən edilməyibdir və onun müəyyən olunması üçün əslində bir ətraflı bir tədbir də görülməyibdir və istintaq orqanları burada tam həvəssizlik nümayiş etdiriblər və xanım Muradovaya münasibətdə isə belə bəraət qazandırılması mümkün olmayan bir belə astagəl davranış baş veribdi.
Bəs həmin polisi indi müəyyənləşdirmək mümkündür mü üstündən bu qədər vaxt keçib?
Əgər polis müəyyənləşdirilməsə də belə bu dövlət orqanlarını o kompensasiya ödəmək vəzifəsindən azad etmir. Bizim mülki qanunvericilikdə deliklərdən doğan öhdəliklər fəsli var mülki məcəllədə və onun normalarına uyğun olaraq o məbləği polisin mənsub olduğu təşkilat ödəməlidir.
Amma əgər bu yenə də bunun üçün ilk öncə etiraf olunmalıdır ki, bu həmin polisdir. Yoxsa artıq xeyr, bu qərar var.
Xeyr, həmin polis olması artıq o fakt öz əksini tapıbdır Avropa Məhkəməsinin qərarında.
Və bu qərar icbaridir.
Bu qərar şübhəsiz. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır. Avropa Məhkəməsinin qərarları, yəni o bir bəyəfəndicəsinə qərarlar olduğu üçün, belə bir yanaşma olduğu üçün tövsiyə xarakteri daşıyır. Əgər kimsə o tövsiyə xarakterli qərarı yerinə yetirmirsə, onu bunu yerinə yetirməyə məcbur edirlər.
Və Mahirə Muradovanın işi yeganə belə iş deyildi. Yəni, məlumdur ki, mediada gedən məlumatlardan Emin Hüseynli, bu reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun indiki direktoru, o zaman o Turan agentliyində fotoqraf idi və müxbir işlirdi, foto müxbir işlirdi. Emin Hüseynli həmin bu eyni təxminən situasiyayla üzləşmişdi, çünki o da mitingdə zorakılığa məruz qalmışdı və sonra həkimlərə müraciət etmişdi, yardım almamışdı. Amma o da müraciət etmişdi polisə, onu da zərər çəkən şəxs qismində deyil, şahid qismində cəlb etmişdilər məhkəmə işinə və o da, amma o əllərini ondan sonra soymuşdu və işi davam etdirməmişdi, yəni məhkəmədə davam etdirməmək. Yəni, buna görə məhz Mahirə Muradovanın işi dinləyicinin də bayaq dediyi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki burada o zərər çəkən şəxs haqqının pozulduğunu iddia edən şəxs yorulmadan o haqqın bərpası üçün addımlar atıb. Bu nə qədər səy tələb edir, nə qədər pul tələb edir, nə qədər vaxt tələb edir, sadəcə anlayış olsun deyə?
Daha doğrusu, nə qədər əsəb tələb edir. Ola bilsin ki, isti ölkələrdə adamlar tez yorulurlar, amma xanım Muradova o yorulana qədər deyil, nəticə əldə eləyənə qədər mübarizə apardı. Məncə bu çox vacibdir.
Çox vacibdir. Və siz yenə demədiniz ki, nə qədər vaxt, vaxtı təxminən bildik.
Mən vaxtı siz təxminən bildiniz. Xanım Muradovanın ilkin şikayəti Avropa Məhkəməsinə 2005-ci ilin iyul ayında təqdim olunmuşdu. Mən deməliyəm ki, bu prioritet qaydada baxılmayan bir iş idi. Prioritet qaydada bu işə baxılmayıbdır. Ancaq bildiyiniz kimi, Avropa Məhkəməsinin artıq prioritet qaydada baxdığı bir iş də var. Bu, Eynullah Fətullayevin işidir. Və bu işdə də şikayətin müəllifi mənəm və bu iş üzrədə qərar qəbul olunması, məhz bu il qəbul olunması ehtimal olunandı.
Amma ki, yəni bu da təxminən 4 il çəkdi məhkəmə çəkişməsi Avropa Məhkəməsində. Və sizcə dəyər mi?
Axı,
mübarizə.
Əgər kimsə düşünürsə, onun getdiyi yol düzdür və gördüyü iş haqq işidir, əlbəttə dəyər. Niyə də dəyməsin ki? Çünki xanım Muradovanın işi, bayaq o dinləyici çox gözəl dedi. Xanım Muradovanın işi bir çox adamlara da müəyyən mənədə təskinlik verir. Xanım Muradovanın işindən yanaşı el adamlar var Azərbaycana, bir onlar tək oğullarını itiriblər. Əliyevlər ailəsi var. Onların oğlu Kiyevdə qətlə yetirilibdi və sonradan o cinayət işinin istintaqı bugün Azərbaycanda aparılır və artıq 6 ildir istintaq davam edir. 6 ildir istintaq gedir və cinayəti törədən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Bu iş də Avropa məhkəməsindədir. Yaşamaq hüququ pozulubdu bu şəxsin. Ya digər bir şəxsin yaşamaq hüququ pozulubdu. Başqalarının azadlıq hüququ pozulubdu. Axı bu insanların başqa bir yerə əlləri çatmırsa, bunlar harasa müraciət etməlidir. Və bunun üçün hansısa prosesin iştirakçısı olmaq lazımdır.
Siz, yəni bu Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan haqqında ilk qərarı deyil. İndiyə kimi ondan yuxarı qərar olub və bu qərarlarda məhkəmə araşdırmasının, bir çox hallarda məhkəmə araşdırmasının doğru olmadığı sübuta yetirilir Avropa Məhkəməsində. Sizcə bu məhkəmələrin davranışına hansısa təsirini artıq göstərib mi indiyə kimi?
Mənim zənnimcə göstərməyibsə buna ancaq təəssüflənmək olar. Çünki Avropa Şurasına bizi heç kəs zorla üzv etməyibdir. Biz özümüz ora könüllü daxil olmuşuq və Avropa Şurasına daxil olarkən biz qanunun aliliyinə hörmət edəcəyimiz öhdəliyini götürmüşük. Və Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edərkən, konvensiyanı ratifikasiya edərkən biz öz qanunvericiliyimizi də onların qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaq öhdəliyini götürmüşük. Və bu məhkəmənin yurisdiksiyası altındayıq biz bugün. Məhkəmələrin davranışına bu təsir əfsuslar ki, hələ ciddi şəkildə etməyibdir. Amma əgərləri 3 il bundan əvvəl Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarında Avropa Konvensiyası və Avropa Məhkəməsi sözlərinə rast gəlinmirdisə, bugünləri daha tez-tez rast gəlinməyə başlayıbdır. Bu, prosedur qaydalarının dəyişdirilməsinin özü də təkamülə xidmət edən bir addımdır.
Deməli, siz ümidlisiniz.
Ümidlisən, mən ümidli olduğum halda da, ümidsiz olduğum halda da mən nəticə əldə olana qədər getməyi sevirəm.
Təşəkkür edirəm Saxan bəy, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu məlumatı özünüz bölüşdüyünüz üçün dinləyicilərimizlə. Və növbəti dəqiqələr ərzində biz Milli Məclisin bugünkü gündəliyi ilə tanış olacağıq. İlqar Rəsul parlament müxbirimiz və şərhçi Rauf Mirqədirovla birgə bizdən ayrılmayın əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar... ...qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram... Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, parlament gündəliyi ilə tanış olacaq indi və studiyada həmkarımız parlament müxbirimiz İlqar Rəsul və siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirovdur. İlqar, ilk öncə bugün parlamentdə nə oldu, onu istəyərdik səndən eşidək.
Parlamentin bugünkü iclası, bugün əlbəttə cari məsələlər üçün vaxt verildiyinə görə, bəlkələrlə fərqli olaraq, millət vəkilləri bəzi problemlərdən danışdılar. Uzun çox məsələyə toxunuldu, hətta qanun layihələrinə əlavə dəyişikliklər də. Deyək ki, deputatlar Azərbaycan-Türkiyə sərhəddindən başladılar, siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçinin ətrafına fırlandılar, işsizlərlə bağlı son vaxtlar yaranan işsizlər ordusu, həmçinin referendumda baş verən pozuntular və nəhayət gəlib əsas hissəni, sözsüz ki, parlamentin iclasının əsas hissəsi Teleradio Milli Teleradio Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin fikrinə Oktay Əsədovun cavabı ilə yekunlaşdı. Bütün bunlar diqqət çəkən məqamlar idi.
Bir-bir. Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılması.
Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılması. İqbal Ağazadə danışdı, deputat, və o bildirdi ki, bu artıq vəziyyət Türkiyənin bu siyasəti Ermənistanla sərhəddin açılması müstəvisindədir. Parlament buna münasibət bildirməlidir. Parlament bir növ hərəkətə keçməlidir. Deməli, Azərbaycandan Türkiyəyə parlamentinə nümayəndələr getməlidir, orada danışıqlar aparılmalıdır. Türkiyənin ictimai institutlarına, cəmiyyətlərinə bu barədə danışılmalıdır, anladılmalıdır ki, nə baş verir və bunun da heç də Türkiyə üçün xeyir olmayacaq. Belə bir fikir söylədi. Qudrət Həsənquliyev danışdı, o hətta bunu xəyanət adlandırdı. Türkiyənin hakim partiyasının Azərbaycana xəyanət adlandırdı, bildirdi ki, bu qəbul edilməzdir. Eyni zamanda o, amma buna baxmayaraq bildirdi ki, iki ölkə qardaşdılar, xalqlar qardaşdı və Anadolu türkləri belə bir ifadə də işlətdi ki, bunun qarşısını almalıdırlar, buna qarşı çıxmalıdırlar bu sərhəd açılması məsələsinə. Və Oktay Əsədov cavab verdi və o bildirdi ki, əslində bəzi politoloqlar televiziyada danışanda elə danışırlar ki, elə bil bu sərhəddin açılması Azərbaycanın xeyrinədir, amma heç bir xeyri yoxdur bunun Azərbaycana. O ki, qaldı məsələ ilə bağlı danışıqlara. Oktay Əsədov dedi ki, Türkiyə parlamentindən Azərbaycana qadın deputatlara dəvət gəlib, onlar ora gedəcəklər və bu məsələ ilə də bağlı danışacaqlar. Eyni zamanda Türkiyənin partiyaları ilə, parlament nümayəndələri ilə danışıqlar gedir, Azərbaycanda konferans olacaq, ora dəvət olunur və həmin məsələ orada da danışılacaq.
Və həmin konferans bir qrup deputat tərəfindən, onların arasında mən hakim partiyadan olan deputatları görmədim yeri gəlmişkən, amma hökumət yönümlü partiyaların nümayəndələri var idi. Deməli, o konferans təşkil olunacaq 13-14-15 apreldə keçəcək Bakıda. Dünən də Wall Street Journal yazırdı ki, ayın 16-sı artıq Türkiyə ilə Ermənistan arasında hansısa bir sənədin imzalanması da ola bilər. Mən istəyərdim İlqar, mümkünsə, əgər Rauf bəyin indi şərhinə alaq bu məsələ ilə bağlı, yeri gəlmişkən elə İlqarın verdiyi məlumatlara görə Oktay Əsədov da münasibətini bildirib.
Negativ
özü dedi, şəxsən mənim fikrim budur ki, belə bu xeyir heç bir yaxşı şey bəd eləmir. Yəni,
deyib ki, Azərbaycanın maraqlarının əleyhinədir. Rauf bəy, sizə də təxminən atılmış bir
Səsiz problem ondan ibarətdir. Mən bu cür emosional münasibətin səbəbini başa düşə bilmirəm də. Sözsüz ki, Türkiyədə baş verən hadisələrdə subyektiv problemlər də var. Hakim partiyanın lideri çox çətin vəziyyətə düşüb. Əgər Ermənistanla münasibətlər normallaşdırılmırsa, bu halda genosidin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınması təhlükəsi var. Sözsüz ki, o bu zaman çox böyük təzyiq altına düşəcək. Deyəcəklər ki, əvvəlki hökumətlər tərəfin vaxtında Amerika genosidi tanımayıb. Və bu onun göstəricisi sizin çox yaratmaz xarici siyasətiniz var. Digər tərəfdən, əgər sərhədlər açılırsa və yaxud da ki, münasibətən normallaşdırılmış istiqamətində Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə qədər ciddi addımlar atırılırsa, sözsüz ki, bu da daxili siyasi problemə çevriləcək. Çünki Türkiyədəki millətçilər və bir sıra digər qruplar, ümumiyyətlə müxalifət, məsələn, mən Xalq Cümhuriyyət Partiyası millətçi deyil, ancaq onlar da tənqid edirlər, onlar sol partiyadır ümumiyyətlə. Onlar deyəcəklər ki, siz Azərbaycanı satdınız. Hər iki halda çox əcaib bir vəziyyətə düşür Erdoğan. Sözsüz ki, onu gördü, məsələn, Türkiyənin son dövrlərdəki, əgər siz onların bəyanatlarına fikir verirsinizsə, onlar deyirdilər ki, bu iki proses paralel getməlidir. Yəni, bu Türkiyənin daxili siyasəti ilə bağlı bir məsələdir. Amma Azərbaycanla bağlı bir gəlin baxaq, görək ki, bu məsələ, Ermənistan hal-hazırda Əgər 15 ildən artıqdır ki, Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən sərhədləri bağlıdır. Azərbaycan tərəfindən sərhədləri bağlıdır. Nəticəsimiz nə nəticə əldə etmişik? Əgər ilk dövrlərdə bu blokada, iqtisadi blokada, xüsusən 90-cı illərin ortalarında İran qatılsaydı, Ermənistan doğrudan da Dağlıq Qarabağ məsələsində
daha çox güzəşli olardı.
Çox ciddi güzəşlərə getməyə məcbur olacaqdı. Çünki faktiki olaraq, yəni həmin dövrün iqtisadi vəziyyətini bilənlər bilir ki, o vaxt faktiki olaraq Ermənistanı xilas eləyən İranın çox ucuz malları oldu. Rusiya ağır iqtisadi vəziyyətdə idi özü, heç bir köməklik göstərə bilmirdi. Real köməklik göstərə, iqtisadi baxımdan. Çünki yollar Azərbaycanla, Gürcüstanla yollar bağlı idi. Yəni ki, hətta Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana ciddi yüklər daşına bilmirdi və s. Yəni ki, faktiki olaraq İran həyat yolu idi və formal bir bəhanə də var idi sərhəddə bağlamaq üçün, çünki Ermənistan Azərbaycanın İranla sərhəd olan ərazilərinə çıxdı. Azərbaycanla İran ərazisini sərhəddini ələ keçirdi, faktiki bir hissəsini ələ keçirdi. Lakin bu edilmədi. Edilmədi və bugün nəticə nədən ibarətdir? Sözsüz ki, Ermənistan iqtisadi baxımdan çox pis vəziyyətdədir. Ancaq biz bundan real dividend əldə edə bilmişik mi?
Rauf bəy, mən istərdim bir praktik bir sual verim sizə. Parlamentdə hansısa müzakirələrin getməsi, İqbal Ağazadə qapalı bir müzakirənin keçirilməsini təşkil edib və yaxud da ki, hansısa konfransın keçirilməsi, yenə də millət vəkillərinin ora getməsi, oradan bura gəlməsi, hansısa millət vəkillərinin Türkiyə hökumətinin indi mövqeyinə hansısa təsiri göstərə bilərmi?
Müəyyən təsir göstərə bilər. Mən yenə dedim, bu eyni zamanda daxili siyasi mübarizəyə çox ciddi təsir Türkiyədə göstərə bilər. Çünki hər ki, Azərbaycanı satmaq, Azərbaycan bu pisi kifayət qədər güclüdür Türkiyədə, hər halda. Güclüdür və ya da güclü deyilsə də hər halda ictimai fikrə təsir etmə imkanına malikdir. Və növbəti, əgər bu parlament seçilir, bələdiyyə seçilər nəticələrini nəzərə alsaq ki, AK Parti 7% səs itirib, əgər bu problem daxili siyasi problemə çevrilərsə, növbə parlament seçkilərində daha çox səs itirə bilər. Yəni, təsir imkanları var. Amma biz bu təsir imkanlarından necə istifadə etməliyik? Söhbət bundan gedir. Sözsüz ki, Türkiyə ilə siyasətə əlaqələndirmək lazımdır. Müəyyən ümumi razılaşmalar əldə etmək lazımdır ki, sərhədlərin açılması və yaxud da münasibətlərin normallaşması yalnız tam Türkiyə maraqlarına cavab verməsin, ümumi Azərbaycan-Türkiyə maraqlarına cavab versin. Yəni ki, ümumi bir strateji xətt yer edilməlidir. Amma bilirsiniz ki, indiki vəziyyətdə ki, bu xəyanətdir deyənlər mən sadəcə olur başa düşmürəm. Çünki real nəticə ondan ibarətdir ki, bugün xüsusən iqtisadi böhran vəziyyətində Ermənistan daha çox Rusiyaya yaxınlaşacaq və Rusiyanın təsiri altına keçirir. Və Ermənistan Rusiyanın təsiri altına keçməsi heç də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həllini yaxınlaşdırmayacaq. Daha da uzaqlaşdıracaq. Yadınızdasa Sergey Lavrov öz müsahibəsinə Azərbaycana gəlməmişdən daha verdiyim müsahibədə çox konkret dedi. Söhbət təkcə münaqişənin hər iki tərəfi təmin edən həllindən getmir. Söhbət həmçinin regionda geosiyasi balansı dəyişməyəcək bir sülhdən gedir.
Hər halda İranın da dəstəyi davam edir və mən gündəliyin növbəti məsələlərinə keçməmişdən əvvəl bircə məlumatı da verim ki, Turan Agentliyi bugün yayıb ki, İranın nəqliyyat naziri bugünlərdə deməli Ermənistanda nazirlərin özünün nazir həmkarı ilə görüşdə olub. Həmin günü o Bakıda Xəzər sahili ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin toplantısında olmalıymış, amma o deyib ki, o gələ bilmədiyini deyib və rəsmi məsələ belə olub ki, Novruz bayramı olduğu üçün İranlı nazir qatıla bilmir bu görüşə, halbuki həmin vaxtı İranlı nazir Ermənistanda rəsmi görüşlər keçirilmiş. Yəni, bilmirəm, dəxli var ya yoxdur, amma hər halda müəyyən prioritetləri göstərən bir məsələdir. İlqar, gündəliyin növbəti məsələlərinə keçərdik. Mən istəyərdim ki, daha çox vaxt qalsın, biz bugün müzakirə olunan teleradio haqqında qanunun üzərində bir qədər dayana bilək.
Yəni İkram İsrafil danışdı. İşsizliklər bağlı, işsizliklə bağlı son vaxtlar o Sumqayıtın bir neçə zavodunun adını çəkdi. Bir Azərboru, Azər Aluminium və bildirdi ki, son vaxtlar son həftə bir həftədə bu müəssisələrin işçilərinə uzun müddətli deməli məzuniyyət yazıblar, onları məzuniyyətə göndərirlər, özü də ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər və bu adamlar onların müraciətlərinə də cavab verilmir ki, bunun səbəbi nədir? Rəhbərlik, hökumət tərəfindən heç bir cavab verilmir. İkram İsrafilov təklif eləyirdi ki, bu adamların heç olmasa zavod işə düşənə qədər təminatı həll olunsun, heç olmasa minimum təminat həll olunsun ki, onlar ailələrinə çörək apara bilsinlər. Və deputat Pənah Hüseyn də bu məsələ ilə bağlı danışdı. O bildirdi ki, son vaxtlar onun dediyinə görə əlbəttə ki, hökumətdən yerlərə məktublar göndərilir ki, ixtisarlar edilsin, ixtisarlar edilməsi barədə. O fikir hesab edir ki, bu belə bir şey var və buna son qoymaq lazımdır. Növbəti bu cür məsələlərdən biri də referendum idi dediyimiz kimi. Referendum məsələsi, referendumuna qanun pozuntuları və həmin qanun pozuntuları ilə bağlı olan MSK-ya olan müraciətlərin yerlərə göndərilməsi və yerlərdə həmin o müşahidəçilərin çağırılaraq, deməli, onlara təzyiqlər göstərilməsi barədə fikirlər səslənirdi. İkram İsrafil də demişdi bu barədə ki, belə hallara araşdırılmalıdır ki, kimlər bunu eləyir, adamlara müşahidəçi olmuş adamlara, onların qohumlarının işdən çıxarılması və s. kimi hədələr edilir. Amma əlbəttə ki, dediyim kimi, məsələlərdən biri də və biraz da üzərində çox dayanılan məsələ siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçi məsələsi oldu. Zahid Oruc toxunanlardan biri də Zahid Oruc idi. O bildirdi ki, spikerə müraciətlə bildirdi ki, onlar məzuniyyətdə olduqları müddətdə siyasi məruzəçi təyin olunubdu Azərbaycan üzrə Avropa Şurasından və bu məsələyə etirazını bildirirdi. Parlamentində etiraz etməsinə çağırırdı. Dinləyək, davam edəyərik söhbətimizi.
Dinləyək ilk səsi.
Cənab sədr, biz bu tətil, necə deyirlər, bayram tətilində olduğumuz dövrdə Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə siyasi məsələlərlə bağlı, siyasi məhbus məsələlərlə bağlı mərcəşi təyin olundu. Mən bu hadisəyə qarşı parlamentin etiraz səsini qaldırmasını istəyərdim. Hesab edirəm ki, bu məsələyə nöqtə qoyulmuşdu və təzədən yeni bir səhvə açmaq, bunu QT sektorunun müraciəti əsasında həyata keçirmək Azərbaycanı aşağılamaqdır. Əgər Avropa Şurasında belə bir mövqe formalaşıbsa ki, Azərbaycanda məhkəmə funksiyasını bütövdə özlərinə götürsünlər, onda nədən bizdən tələb edirlər ki, biz müstəqil ədliyyə sistemi, müstəqil məhkəmə sistemi yaradaq? Onda bizim üçün Kremlinlə Avropa Şurasındakı konkret şəxslərin heç bir fərqi olmur.
Bu Zahid Oruc idi, millət vəkili və sonradan oldu.
Və bu Oktay Əsədov bildirdi ki, spiker əslində lap 10 dənə də təyin olunsa məruzəçi, məsələn, dəxli yoxdur, gəlsinlər, baxsınlar, parlament 2 dəfə amnistiya aktı aktı qəbul eləyib və minlərdən insan azadlığa çıxıb. Azərbaycandakı vəziyyət budur. Lap onun da təyin eləsələr, gəlib baxa bilərlər, vəziyyəti öyrənə bilərlər. Bundan ötəri narahat olmağına dəyməz. Amma deputat Pənah Hüseyn də bu məsələyə toxundu. O bildirdi ki, əslində Azərbaycanda vəziyyət bərbaddır. Jurnalistlərin adlarını çəkdi. Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid, Sakit Zahidov və bunların əbsdə olması onun dediyinə görə bu nəticəyə gətirib çıxartdı, bu vəziyyətə gətirib çıxartdı ki, məruzəçi təyin edildi. Siyasi məhbus məsələsi əlbəttə ki, bu əsas məqamları mən dedim və tele, radio bu yayma haqqında qanunla əlavə və dəyişikliklər məsələsi o, artıq müzakirələr də bu başladı. Müzakirə elədilər. Orada bir sıra dəyişikliklər var idi. Açığı biz gözləyirdik ki, bəlkə bu müzakirələr zamanı ciddi etirazlar, iradlar ola. Amma müəyyən iradlar, anlaşılmazlıqlardan deputatlar danışsalar da o dəyişikliklərin o qədər də ciddi dəyişiklik olmadığını deyənlər də var idi. Hətta deyim ki, təkcə iqtidardan və yaxud iqtidar yönümlü partiyadan yox, digər deputatlarda. Pənah Hüseynin bir fikri oldu ki, onsuz da Azərbaycanda televiziya və radio üzərində kifayət qədər ciddi deməli nəzarət var. Ona görə də bu da heç nəyi dəyişmir. Yəni bu məsələ.
Amma gözləntilər olub bu Milli Teleradio Şurasından. Onlar istəyiblər ki, Milli Teleradio Şurası televiziyanın bir qədər keyfiyyətinin artırılması üçün müəyyən addımlar atsın.
Onunla bağlı olub. Ondan sonra reklam məsələsi ilə bağlı danışıldı. Bir sıra məqamlara aydınlıq gətirilməsi və istənilən gəldi deməli Nuşuravan Məhərrəmlidən Milli Teleradio Şurasının rəhbərindən, o da həmin deməli yığıncaqdaydı, parlamentin iclasında iştirak eləyirdi və İratlar o aydınlıq gətirmək istəmələrinə onun cavabı əvvəl onu deyim ki, orada toxunulan məsələlərdən biri də o idi ki, aparıcıların danışan, televiziyada danışan dil məsələsi də qəbahətlidir, qüsurludur. Hətta Oktay Əsədov Nuşuravan Məhərrəmliyə sözü verməmişdən əvvəl dedi ki, bəli, o da razılaşdı bu fikrən və bildirdi ki, bəlkə də Nuşuravan Məhərrəmli, yəni Yayım Şurası, Teleradio, Milli Teleradio Şurası bəlkə də bir attestasiyalar və yaxud deyək ki, kurslar təşkil eləsin bu məsələni aradan qaldırmaq üçün daha yaxşı olmasın və sonra sözü Nuşuravan Məhərrəmliyə verdi, amma Nuşuravan Məhərrəmlinin çıxışı deyəsən Oktay Əsədovun xoşuna gəlməmişdi. Əvvəl Nuşuravan Məhərrəmliyi dinləyək, sonra davam edək.
Hər şeydən öncə onu demək istəyirəm ki, bu qanuna dəyişikliklər, əlavələr praktikada bizim rastlaşdığımız hallardan sonra zərurət dərəcəsində meydana gəlib. Bir sıra millət vəkilləri, mən onu biraz təəssüf edirəm ki, Teleradio Şurasının səlahiyyətləri ilə bağlı təsəvvürləri hələ tam deyil və o bizə verilən səlahiyyətlər Milli Məclis tərəfindən verilmiş qanunun əsasında həyata keçirilir. Yəni o deyilən məsələlərin çoxu Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətlərindən xaricdədir. Yəni qanunları çox təəssüf edirəm ki, burada bəzi millət vəkilləri bu bizə verilən özlərinin qəbul etdiyi bu qanunvericiliyə bu cür yanaşırlar. Bu zərurətdən yaranmış daha çox texniki xarakterli bir əlavədir. Proqram xarakterli bir əlavə var ki, yəni proqram deyəndə bəzən millət vəkilləri bunu başa düşmədilər. Proqram ümumiyyətlə bütün verilişlər toplusuna deyilir.
Bu Nuşuravan Məhərrəmli idi, Milli Teleradio Şurasının sədri və dediyiniz kimi Oktay Əsədovun xoşuna gəlməyib.
Bəli, onu da dinləyək. İratlarla bağlı onun fikirləri deyəsən.
Onu da dinləyək.
Nuşuravan müəllim, siz gəlmişsiniz Milli Məclisə, Milli Məclisdə danışırsınız. Biraz mən də görürəm ki, nəyə görə bizim televiziyada bəzi aparıcıların danışıqları zəifdir. Bu Milli Teleradio Şurasına aiddir. Siz deyiniz, millət vəkili başa düşmürsünüz. Bir balaca xahiş edirəm, ifadələrinizə fikir verin. Bura Milli Məclisdir. Belə səhvlər buraxmayın. Mənim dediyim odur ki, burada oturan hər biri bəlkə sizin hamınızdan yaxşı başa düşür. Biraz fikir verin sözlərinizə.
Və biz sonra sənin əvvəl verdiyin məlumatlardan xəbər tutduq ki, bəli, bunun konkret Nuşuravan Məhərrəmlinin səndirmə tənqidinin konkret ünvanı var imiş və
çöldə deputatlara sor, yəni jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, o əslində müxalifətdən olan deputatları nəzərdə tuturdu bu cür danışmaqla. Amma hər halda danışıq spikerin xoşuna gəlməmişdi deyəsən.
Aha. Amma əsas məsələ yenə də qəbul olunan qanundur və mən o qanunla bağlı bizim təhlilçinin fikirlərini öyrənmək istərdim ki, orada deməli tele radio müəssisələrinin, yəni televiziya və radio kanallarının təsisçilərinin dəyişməsi ilə bağlı sonra müəyyən hallarda onların deməli fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müddəalar var, yeni müddəalar var ki, bunlara sizin də qiymətinizi.
Birincisi, bilirsiniz, çox, məsələn, təsdiqin dəyişməsi üçün xüsusi icazənin alınması. Bilirsiniz, qanunda müəyyənləşdirilib ki, xarici təsdiqçi ola bilər, ola bilməz. Sanki bu kim ola bilməz, qanunla müəyyənləşdirilib. Qalan halda təsdiqçinin dəyişdirilməsi bu biznesdir. Mən satıram. Bunun hər hansı bir dövlət orqanının dəxli olmamalıdır. Əgər söhbət nədən gedə bilər ki, məsələn, əgər hansısa məhdudiyyətlər qoyubsa, bir adamın əlində ki, televiziya kanalı ola bilməz. Bu məhdudiyyətlər də əgər, mən bilməyəm, qanunda var idi əvvəllər ki, məhdudiyyətlər ki, bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində bir insan nəzarət edə bilər. Yəni, bu məhdudiyyətlər hamısı qanunda var. Amma əlavə icazənin alınması biraz əcaib şeydir. Də təsəvvür edirsiniz ki, tutalım ki, mən düşünürəm ki,
General Motors
icazə alsın. Bu çox əcaib bir şeydir. Telekompaniyanı satır. O tezliyi satmır. Tezlik dövlətə məxsusdur. Məhəqqətdə olaraq telekompaniyaya verilir.
Və icazə lazımdır xaricə müəyyən tədbirlər zamanı xaricə
peyk yayımı üçün. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın qoşulduğu söz azadlığı ilə bağlı bütün beynəlxalq konvensiyalara və ümumiyyətlə normalara ziddir. Bu, faktiki olaraq, deməli, informasiyanın azad şəkildə əldə edilib yayılması prinsipinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bu, yalnız bir məqsədi var ki, tutalım ki, sən kütləvi tədbirlər zamanı, əgər belə bir şeylər Azərbaycanda ola bilərsə, sadəcə informasiyanın yayımını müəyyən müddət gecikdirmək.
Mən xatırlayıram 2005-ci ildə xarici telekanallara bura pek qurğularını gətirməyə icazə verməmişdilər. Amma o zaman heç qanun da yox idi.
Qanun da yox idi. Ümumiyyətlə, o qərarın, yəni ki, tələb oldu, bu seçkilər ərəfəsində tələb oldu ki, prezident seçkilər ərəfəsində güya icazə almalıdırlar şuradan. Bu qanun tələblərini tamamilə ziddi olduğu üçün indi qanuna saldılar. Yəni ki, bu problemlər Azərbaycana yaradacaq, sözsüz ki, beynəlxalq aləmdə, xüsusən Avropa Şurasında sözsüz ki, ciddi problemlər yaradacaq. Çünki Avropa Şurası insan haqlarının əsas prinsiplərindən biri hər bir vətəndaşın söhbət, hətta telekampaniyadan getmir, hər bir vətəndaşın informasiya almaq və yaymaq hüququdur.
Və bu saatlıq bu qədər. Milli Məclisin gündəliyini də eşitdik və növbəti saatda QHT-lərə dövlət dəstəyi şəffafdırmı sualına cavab axtaracaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra.